til Lovløse Brødre, en historisk lydfortælling, der i denne omgang er dedikeret til Outlaw Motorcycle Clubs fortid. Dette er i øvrigt anden del af lydfortællingen, så lyt lige til del 1, hvis du endnu ikke har gjort det. Outlaw MC's historie startede i 1935, og i løbet af 40'erne, 50'erne og 60'erne udviklede broderskabet sig. Nogle vil sige til det bedre, andre til det værre. De blev et reelt lovløst broderskab, for hvem skildringen mellem øldrikkende bikere og narkoafhængige brødre markerede et før og et efter. Et før og et efter, som du snarligt vil blive klogere på. Velkommen til. Mit navn er Christine Delorang. Jeg er samtidshistoriker, og jeg tør godt at love dig en nuanceret historisk lydfortælling, som du ikke har hørt den før. I dag skal du høre om, hvordan Chicago Outlaws blev til Outlaw Brotherhood. Du skal høre om Vietnamkrigen, om at blive den største lovløse MC på den østlige side af Mississippi-floden, og så skal du høre om interne stridigheder. Vi kan vel godt kalde det en borgerkrig. En borgerkrig, der satte ting i sving. Men en lille advarsel, inden jeg skyder episoden i gang. Vold, stoffer og alkohol er seriøse omdrejningspunkter, så mærk lige efter, om det her er en podcast for dig. Ikke? Okay, godt så. Lad os komme i gang. Vi starter egentlig mere eller mindre der, hvor vi sluttede i sidste episode. Du hørte om, hvor godt det gik i 1960'erne. De unge fabriksmedarbejdere, der samlede sig i et MC-fællesskab på Matilda's Bar i McCook tilbage i 1935, de var pludselig her i 60'erne blevet en frygtet 1%'er MC i en af Amerikas største byer. Nogen man frygtede, nogen man så op til. Men en af grundene herfor var, som jeg nåede at sige sidst, at Vietnamkrigen brød ud. Der sker en voldsom ekspansion i broderskaber, i de her lovløse MC-broderskaber. Der kommer ustyrtelig mange nye medlemmer til i 60'erne og i særdeleshed 70'erne. Og det hænger blandt andet, host, allermest, sammen med Vietnamkrigen. En krig, der sendte den ene unge mand efter den anden i retning af, eller i kløerne på, de lovløse MC-broderskaber. Og lad os da lige gå i dybden med Vietnamkrigen. Når vi snakker lovløse MC-broderskaber i efterkrigstiden, så er det altså en krig, vi hverken kan eller skal udenom. De sørgelige detaljer venter dig om lidt, men først skal du altså lige forestille dig, at året er 1969. Du sidder en fredag aften klistret til TV'et, mens dine forældre med rystende hænder kigger med. Uden for vinduet så danser snefnuggene let i den mørke vinterluft, mens ilden knitrer lystigt i pejsen. I har lige spist aftensmad, da nyhederne pludselig bryder ind på skærmen. Du sidder og krydser alt, der krydses kan. Din far går frem og tilbage gennem stuen, og din mor bærer en stille bøn. En stille bøn for, at din fødselsdag ikke kommer frem på skærmen. Hvorfor, tænker du måske? Jo, ser du. Det er fredag, den 1. december 1969, og i USA udfører Selective Service System to lotterier for at bestemme rækkefølgen af indkaldelse til militærtjeneste i Vietnamkrigen året efter, altså 1970. Der er tale om den frygtede draft lottery. Lotteriet går i sin enkelhed ud på at finde ud af, hvilke mænd, der skal melde sig til tjeneste. Der kan være tale om mænd født fra 1. januar 1944 frem til 31. december 1950. Lotteriet finder sted i en tid med værnepligt i USA, der var fra 47 til 73, og det er første gang siden 1942, at et lotterisystem bruges til at udvælge mænd til militærtjeneste. Grunden til, at jeg beder dig forestille dig det her scenarie, er, at det virkelig giver mig ondt i maven. Det har været et forsøg på at udnytte TV'et og at gøre en slem situation lidt mere retfærdig med det her lotteri, men om jeg selv skulle bede om at være med i en sådan udvælgelse? Nej tak. Og nu må du ikke komme efter mig. Men jeg læste, at det her mest af alt minder om sådan et sygt spil Hunger Games, og jeg er altså tilbøjelig til at være enig. Men altså, lotteriet, det vil etablere prioriteringen af indkaldelse baseret på registranternes fødselsdatoer. Der var altså tale om et lotteri, hvor der var en masse numre. Nogle af dem blev trukket. Var det din fødselsdag, og var du født i den givne periode, så skulle du i krig årene efter. Og der er altså tale om, det her var 1. december 1969, så du havde lige et par måneder, og så er stig afsted til Vietnam, du. Det var barske løjer. Mændene i den givne alder, de kunne således se nyheder og se det ene nummer efter det andet blive trukket. Mere end 80 numre skulle trækkes. For nogle af de her mænd, hvis fødselsdatoer blev trukket, betød det en adskillelse fra familie og venner og farefulde dage langt væk fra hjemmet over i det krigshærgede Vietnam. For andre var det en direkte billet i fangenskab eller sågar døden. Ud fra det her er det nok gået op for dig, at der ligesom af en verdenskrig blev udsendt en hulens masse soldater. Og hvis vi lige dvæler lidt ved Vietnamkrigen, blev den i samtiden beskrevet som en borgerkrig, der var brudt ud i, ja, ikke overraskende, landet Vietnam. Men kære lytter, du og jeg er sammen med resten af historiefortællingen jo blevet klogere, og vi ved jo, at der faktisk var tale om en decideret kold krig. Så Vietnamkrigen var en stedfortræderkrig, som det kaldes, hvor den internationale konflikt mellem Østen, Sovjetunionen, og Vesten med USA i spidsen, blev udkæmpet på fremmed grund. Østen mod Vesten, de to supermagters krig. Helt tilfældigt var det derfor heller ikke, at der på den ene side i Vietnamkrigen var det kommunistiske og antikapitalistiske Nordvietnam, støttet af Sovjet og Kina, som kæmpede mod det kapitalistiske Sydvietnam, støttet af USA. Det bliver ikke lige i den her lydfortælling, at jeg gennemgår Vietnamkrigen år for år, men jeg tænker, at vi lige skal have lidt historisk baggrund med. Og historisk set har Vietnam nemlig haft noget af en konfliktfyldt fortid med hensyn til selvstændighed. Og allerede i 1500-tallet så kom de der sådan koloniserende europæiske handelsfolk til. Straks efter i 1700-tallet kom franskmændene, og i 1800-tallet så blev Vietnam faktisk en fransk koloni. Du har måske hørt om fransk Indokina? Ja, det var Vietnam. Egentlig var franskmændene mest interesseret i det sydlige Vietnam, og det var kun for at etablere en handelsvej via flod til Kina, at Nordvietnam blev hævet med ind. Der har derfor i flere århundreder været et skel mellem nord og syd. Det vietnamesiske folk har imidlertid været særdeles modstandsdygtigt. Trods af, at de her franske koloniherrer tiltvang sig monopol på opium og alkohol, så de lokale blev tvunget til at arbejde for fjenden, og på trods af, at der løbende opstod et voldsomt gab mellem den franske overklasse og den vietnamesiske underklasse, ja, så gav befolkningen ikke op. Du har nok hørt om Ho Chi Minh, den nordvietnamesiske leder, der i dag betragtes som en af 1900-tallets mest indflydelsesrige ledere? Godt, godt. Ho Chi Minhs vej til magten startede dog i det centrale Vietnam, hvor han blev født ind i en intellektuel og nationalistisk mandarinfamilie. Han voksede op i et område, der var kendt for sin antifranske modstandsbevægelse, og siden afslutningen på 1. verdenskrig kæmpede han faktisk for at besejre de franske koloniherrer. Ho Chi Minh drog tidligt til Frankrig for at studere sine fjender, en interessant og meget interessant taktik. Og han blev faktisk dømt til døden i 1930'erne af franskmændene for at være en revolutionær. Men Ho Chi Minh flygtede til Moskva, og vi skal faktisk helt frem til 2. verdenskrig, før der kom andre boller på suppen. Så du kære lytter, fransk Indokina blev simpelthen erobret af, du huskede måske også rigtigt her, Japan. Som om den vietnamesiske befolkning ikke havde nok problemer i forvejen. Men altså, den japanske besættelse, det betød blandt andet, at transporten af forsyninger mellem det nordlige og det sydlige Vietnam praktisk talt gik i stå. I syd kunne man ikke få kul, og det var jo slemt, ja. Men i nord, der kunne man ikke få ris. Det betød, at op imod 2 millioner mennesker døde af sult alene i vinteren 1944-45. 2 millioner mennesker. Tyk lige på den. Den her voldsomme hungersnød var også medvirkende til, at den revolutionære bevægelse, som Ho Chi Minh var i spidsen for, fik en om muligt endnu større tilslutning. Og skib så lige til efter 2. verdenskrig, hvor sagerne endnu en gang spidsede til. Den globale afkolonisering efter 2. verdenskrig nåede også til Vietnam. Men. Amerikanerne havde egentlig støttet Ho Chi Minhs kamp mod japanerne, men den kolde krig, ja, der blev de nordvietnamesiske oprør pludselig fjenden, fordi de først og fremmest blev støttet af kommunistiske kræfter i Kina og Sovjet. Amerikanernes ærkefjende, vil jeg mærke. Der kom derfor en naturlig støtte fra amerikanerne til de sydlige kræfter i Vietnam, som kæmpede imod. Det næste årti bød på en række fredsaftaler, alliancer og præsidentskift, og vi skal faktisk helt frem til februar 65, før den væbnede stedfortræderkrig slog til. Et overraskelsesangreb mod den amerikanske tilstedeværelse i det sydlige Vietnam kostede 9 amerikanere livet, og 76 blev såret. Og som vi begge to ved, kære lytter, så venter amerikanerne ikke længe, før de slår tilbage. Hårdt tilbage. Der skulle gå akkurat 14 timer, før amerikanerne bombede et gorillatræningscenter i det nordlige Vietnam. Operation Rolling Thunder blev sat i gang, og et massivt bombardement af Nordvietnam begyndte lige så. Nu startede amerikanerne for alvor med at sende soldater tværs over kloden til det lille østasiatiske land, og det blev en blodig affære. Det kom som et chok for amerikanerne, hvilken konflikt de havde bevæget sig ind i. De gængse idéer og tanker om Vietnam som et lille, uskyldigt og underudviklet land blev hurtigt gjort til skamme. Det vietnamesiske folk havde i flere århundrede kæmpet mod forskellige fjender, og for eksempel så var Ho Chi Minhs partisaner hærs magt, snille og evner ikke til at tage fejl af. Partisaner hæren gik under navnet Den Nationale Front for Befrielsen af Sydvietnam, men du kender dem måske under det mere mundrette Vietcong. Anywho, en af de absolut vigtigste og farligste våben var deres underjordiske tunnelnetværk. Amerikanerne blev nødsaget til at sende deres mindste soldater ned i tunnellerne, og de blev kendt som Tunnel Rats. Et vederstyggeligt stykke arbejde, som jeg end ikke ville ønske for selv min værste fjende. Det var aldrig til at vide, om man nede i de her tunneller som lille amerikansk soldat blev mødt af gas, bomber, eller så kar kæmpe betonkugler udstyret med skarpe pigge. Ja, skal vi ikke bare sige, at det kun var fantasien, der satte grænser for de her tunneloplevelser? Nuvel, chokket, der mødte amerikanerne, kan klart spejles i de voldsomme statistikker forbundet med deres forbrug af bombemateriale. Jeg kan for eksempel fortælle, at amerikanske bombefly kastede over 5 millioner ton af bomber over Vietnam. Og hvad kan du så bruge sådan et forholdsvis stort tal til? Ja, umiddelbart ikke særlig meget, når du ikke har noget sammenligningsgrundlag. Lad mig derfor sætte det ind i en kontekst til dig. Det er over dobbelt så mange bomber, som amerikanerne smed i det hele taget under 2. verdenskrig mod samtlige fjender. Jamen, det er fuldstændig absurd. Vi skal heller ikke glemme, hvilke væmmelige bomber, som nu engang blev smidt. Der var nemlig tale om de absolut horrible brandbomber. Brandbomberne, du måske kender som napalms, var bomber, hvor i en brandbar væske som napalm, altså napalms, eller gas, blev antændt og brændt. Det væmmelige ved de her bomber var, at de nemt kom ud af kontrol, og selvom de kunne slukkes med et brandtæmpe, ja, så ville de antænde sig selv igen i det sekund, de kom i kontakt med ilt på grund af den blivende varme. Det var jo et værktøj stjålet direkte fra helvede, om man vil. Det lille bitte land Vietnam så ikke meget fred i den her periode. Det er da helt sikkert. Det var heller ikke så overraskende, at der i Vesten blev gået 10.000 kilometer i fredens navn. Det var på de her såkaldte fredsmarcher. Og der hører sig faktisk en finurlig historie til. Ser du, kære lytter, Vietnamkrigen var den sidste af sin slags på et helt specifikt punkt. Eksponering. Det passer jo rigtig godt til det her Peace, Love and Harmony for tiden i 60'erne, at der var så meget modstand mod netop krige. Men noget, som mange ikke er så klar over, er, at Vietnamkrigen var en af de første og sidste gange i historien, at den vestlige befolkning blev eksponeret for en krig så langt væk. Og hvad mener jeg så med det? Jo, altså under 1. og 2. verdenskrig, og sågar også Koreakrigen, som jo var i starten af 50'erne, der var det svært for befolkningen at forstå de præcise omstændigheder for krigen. Det var svært for amerikanerne at forstå, hvad de sendte deres sønner og fædre og mænd over til. Vietnamkrigen er i øvrigt blevet kaldt for den sidste frie tv-krig, og årsagen er, at der under krigen var deciderede reportere på slagmarken til at filme og dokumentere de voldsomme og horrible krigshandlinger. Og Vestens ellers forskånede mænd og kvinder var i chok. Krige har alle dage været absolut horrible. Og det er jo ikke for sjov, når jeg gang på gang gør opmærksom på, hvordan granatchok ramte den ene unge mand efter den anden. Men husk på, når jeg siger, at mænd og kvinder hjemme i USA var i chok. Og det var i høj grad også mødre, fædre, søstre og brødre, der var lammet af rædslerne. En ting var, hvad de stakkel civile i Vietnam blev udsat for. Jo. Men en anden ting var, at det gik op for amerikanerne, hvad de sendte deres egne sønner afsted mod. De sendte dem mod skræk og rædsler, hvis ikke den direkte død. Deres eget kød og blod, det ramte bare anderledes. Som tiden gik fra 55 og knap 20 år frem, så kom flere og flere amerikanere hjem fra krigens rædsler. Husk på, nogen kom hjem i kister, andre på borge, og de sidste med deres sår boret ind i bevidstheden, men usynlige for omverdenen. Efter at have set netop krigens skræk og rædsler, var det meget svært at vende hjem til samfundet. Pas ind i selv samme rolle, som de havde forladt til fordel for krigen. Som de havde forladt, højst sandsynligt uden deres egen vilje, fordi de var blevet trukket i et tilfældigt lotteri. Og her taler jeg om, at det kan være svært at komme tilbage og være postmand, køre på arbejde, køre hjem igen, spise aftensmad, være sammen med sine måske små børn og glo på tv om aftenen, sove, uden forstyrrende mareridt. Det var svært. For nogen var det sågar for svært. De passede ikke ind i samfundet, ønskede det ikke og kunne det ikke. De søgte efter andre og mere forstående fællesskaber. Og mange af dem fandt lovløse bruderskaber. Mange af dem fandt Outlaw Motorcycle Club. Et lovløst bruderskab, der tog imod dem og deres sår, synlige eller usynlige, med åbne, varme arme, varme hjerter og muligheden for at tjene til dagen og vejen på, skal vi ikke bare kalde det lettere uortodoks vis. Og hey, nu skal det ikke lyde, som om jeg hverken er for eller imod krig, men prøv du lige at forklare en ung mand. At han altså ikke må transportere lidt cannabis på tværs af en delstatsgrænse og tjene en lille skilling, når du lige har bedt ham om at sønderbombe en uskyldig civil familie hjælp på tværs af kloden mod hans vilje, bare på grund af hans fødselsdato. Jeg synes personligt ikke, at nogen af delene var okay, overhovedet ikke, men jeg kan godt forstå, at det var svært at vende tilbage til et paradoksalt samfund. Ingen tvivl herom. En unik ting ved Vietnamkrigen var imidlertid, og ja, det ved jeg faktisk ikke, om du ved, men USA tabte. Du har nok hørt om det som Saigons fald den 30. april 1975. Det var faktisk en lidt mærkelig situation, fordi hvordan kunne den vestlige supermagt tabe en borgerkrig i det østlige Asien? Ja, den var svær at forklare. Sådan er det ofte med stedfortræderkrige, skulle jeg lige hilse og sige. Og i samme forbindelse var det altså svært at retfærdiggøre de mange tab af menneskeliv, både soldater og civile. Men som du nok kan gætte, og som jeg jo allerede har sagt, ja, så steg antallet af unge mænd, der indgik i lovløse motorcykelbruderskaber efter afslutningen på Vietnamkrigen, og faktisk også i slutningen af Vietnamkrigen. Amerikanerne var virkelig gode til at sende soldater i krig, men rigtig, rigtig, rigtig dårlige til at tage sig af deres hjemvendte veteraner. Både dem med synlige sår og usynlige sår. De lovløse brødre, derimod, de var rigtig gode til at tage imod. Outlaw Motorcycle Club var, ikke overraskende, ingen undtagelse. Nå, nok om Vietnamkrigen. Lad os lige tage tilbage til Nordamerika, til USA, og lad os se, hvad der ellers foregik der i slutningen af midt-slut 60'erne. Jeg tænker, at vi starter med at kigge på året 1964. Det var nemlig et år, hvor borgerrettighedsloven trådte i kraft. En meget betydningsfuldt skridt på vejen for sorte amerikaners rettigheder. Det var også et år, hvor det britiske popband Beatles tog amerikanske pigehjerter med storm, og Lyndon B. Johnson tog sejren som præsident. Og Johnson overtog rigtig nok efter John F. Kennedy, JFK, og det lykkedes Johnson at sidde helt frem til 1969. Men der tilbage i 64, der er der altså noget andet, som er mere vigtigt for den lydfortælling, jeg har gang i her i dag. 1964 var året, hvor en afgørende begivenhed udfoldede sig, og historien om de frygtløse og lovløse outlawbrødre for evigt blev ændret. Det var et år, hvor de barske veje på tværs af Amerika rungede af motorernes brøl og suset fra frihedens vinger. Det var i det her atmosfæriske øjeblik, at skæbnefulde beslutninger blev truffet og legender blev født. Blandt de slagne stier og de støvede landeveje smeltede klubber sammen som smedet i ild. Outlaw var efterhånden en hærdet gruppe af lovløse på to hjul, og de slog sig sammen med en lidt mindre lovløs MC fra Louisville i New York. De såkaldte Gypsy Outlaws fra Milwaukee, og ej at forglemme, faktisk også de frygtindgydende Gypsy Raiders fra Louisville i Kentucky. Den her kombination tror jeg med rette, vi kan kalde for en fusion af brutal styrke og ukuelig vilje, som var hidtil uhørt på sin tid. De små lovløse MC'er blev optaget i outlawbruderskabet, og klubben voksede derfor hurtigt, meget hurtigt. Med den her episke sammensmeltning, så voksede outlawbruderskabet til at blive den uovertrufne 1%-klub, øst for Mississippi-floden. En titan af frygt, respekt og ubøjelig autoritet, der ellers kun stod i skyggen af de legendariske Hells Angels i Californien. Og Hells Angels, dem skal vi tidsnok få snakket om. Bare roligt, det kan jeg slet ikke lade være med. Men forestil dig, at den pangdang, der var øst for Mississippi-floden, altså Hells Angels var vest for, over ved Californien, og øst for Mississippi-floden, der havde vi Outlaw. De var simpelthen kæmpestore, de bulrede frem, de optog den ene klub, altså patchede den ene klub efter den anden over, og de var så nogen, man skulle være opmærksom på, nogen, man skulle passe på, ikke? Men altså, der den 1. januar 1965, så blev historien cementeret, da de her før separerede klubber forenede sig i en legendarisk alliance, og de inkorporerede sig under et nyt og fælles banner. De kom til at hedde American Outlaws Association. Det er den pendant til American Motorcyclist Association, ikke? The AMA. De var ikke helt færdige med lige at skyde lidt efter dem. Men det var altså ikke bare en fusion af klubber, det her. Det var en sammenkobling af skæbner, som ville forme lovløse brødre for generationer fremover. Det her, det var blot begyndelsen. I juli 1967 så slog Outlaws endnu en gang til, i det de udvidede deres territorie ind i det solbeskinnede Florida ved at overtage Iron Cross-klubben i West Palm Beach. Det var også en, ja lad os bare kalde det hvad det var, en magtdemonstration uden sidestykke, der cementerede deres position som en dominerende kraft på de amerikanske landeveje. Knap to år efter i 1969, så får klubben også et officielt motto. God forgives, outlaws don't. Og har du hørt det her før? Er det nok fordi MC'en Bandidos kører med selv samme fantastiske klang? Men altså, det siger også lidt om, hvor meget tilgivelse der er at hente i de her broderskaber. Og det er jo ikke særlig meget. Det giver sig selv. Og nu? Ja, nu rammer vi 70'erne. Nu bliver det spændende. Det er det sidste årti, som er inkluderet i den her lydfortælling om Outlaws tidlige historie. Men det var, altså 70'erne er et årti, jeg bare skulle have med. Det er enormt spændende, det der skete. Ser du, i begyndelsen af 70'erne, så udviklede der sig en magtkamp om kontrollen over Outlaws mellem en fraktion af øldrikkere og så en rivaliserende gruppe af klubmedlemmer, der foretrak at ryge marijuana. Man havde simpelthen dem, der var sprutter, og så havde man dem, der var mere til narko. Og det var ikke bare en kamp om, hvem der kunne styre klubben. Det var også en konflikt mellem to forskellige livsstilsarter og værdier, som splittede klubben og skabte en atmosfære af decideret død og ødelæggelse. Som jeg sagde helt i starten, så kan det her godt betragtes som en intern borgerkrig i Outlaws. Outlaws MC var simpelthen på det her tidspunkt blevet så stor en klub, at der begyndte at komme et skel. Det var ikke længere forenede brødre, nu delte de sig i to, og der opstod en intern konflikt, en magtkamp. John Davis, en mand, hvis navn blev hvisket i mørket med respekt, og ham, der jo tilbage i 1935 fik ideen til at grundlægge McCook Outlaws tilbage på Matildas bar. Ja, ser du, i 1970'erne, der bliver han pludselig fanget i midten af den her strid. Historien lyder, hvordan han var broderskabets fader, men John Davis mistede altså sit liv til selv samme broderskab. Under en fatal skududveksling nær Lakeshore Drive på Chicagos North Side blev Davis skæbnesvangert ramt af en kugle affyret af en af de marijuana-rygende outlaws. Der faktisk også var en NAM veteran, altså en tidligere udsendt fra Vietnamkrigen. Og det skal altså på ingen måde være en undskyldning. Der vil aldrig nogensinde være undskyldninger for mord, men vi må ud fra historikken forstå, at den her mand, morderen, ham der stod bag skuddene, ja, han havde det nok ikke godt. Slet ikke. Der var nemlig ikke bare tale om en tilfældig skydning, det var kulminationen på en langvarig fejde, der havde raset inden for klubben, og det sendte chokbølger gennem outlaw-samfundet. Davis' død markerede ikke kun enden på hans eget liv, men også begyndelsen på en ny æra for outlaws. Det var et øjeblik af kaos og omvæltning, hvor gamle alliancer blev brudt og nye rivaliseringer opstod. For dem, der var vidne til skuddene, ja, der blev det et udslettet øjeblik af gro og desperation, der ingraverede sig dybt i deres hukommelse og efterlod et ar på klubben for altid. Som følge på drabet sker der noget. Hele broderskabet, ja, det falder i hvert fald ikke sammen uden Davis. Faktisk så begynder det, ja, overraskende nok, men eller lidt brutalt nok, jamen, så begynder det faktisk efter det her skuddrab på det grundlæggende outlaw-medlem, så begynder det at gå virkelig godt for de andre outlaw-brødre. I 1977, så søger en kanadisk MC ved navn Satan's Choice, nemlig optagelse som outlaw-afdeling, og der var omkring 400 medlemmer på det her tidspunkt, så Satan's Choice var ikke bare en hvem som helst lille afdeling, slet ikke. Satan's Choice, den kanadiske afdeling, får hvad de ønsker og bliver den nye kanadiske outlaw-afdeling, den første del af broderskabet uden for de amerikanske landegrænser. Men det betyder jo samtidig, at Outlaws bliver en international spiller. En frygtet og berygtet MC-aktør, der nu ikke bare skal frygte sig amerikanere, men som stille og roligt begynder at sprede sig ud og faktisk blive en international spiller. Mhm. Og ved du, hvad det betyder? Fjender. Det betyder fjender. Flere fjender. Nye fjender. Og så sker der jo hverken værre eller bedre, end at der i slutningen af 1970'erne, ja, der bryder endnu en krig ud. Ikke første verdenskrig, ikke anden verdenskrig, hverken Vietnam eller Koreakrigen, og jeg taler heller ikke om den kolde krig. Nej, nu bryder en bikerkrig ud. En krig mellem Outlaws og Hells Angels. En krig, vi tidsnok skal snakke om i podcasten her, men en krig, som du også lige må vente lidt på. Først venter der nemlig endnu en lydfortælling. En særlig lydfortælling, hvor jeg har en gæst med. En lydfortælling, som handler om, ja, ikke et MC-broderskab, men et fængselsbroderskab. The Aryan Brotherhood. De blev født bag de mørke fængselsmure i skyggerne af århundredes raceadskillelse. Og selvom kun 1% af alle amerikanske fængselsfanger er medlemmer, så står det ariske broderskab for 18% af fængselsmurene. Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg vil anbefale dig at lytte til episoden, hvis du vil høre mere. Der snakker vi også lidt om raceadskillelse i USA, og hvad pokker der sker i de her dystopiske fængsler, som er blevet skabt. Absolut forfærdelige steder, helvede på jord, fristes jeg til at kalde dem. I mellemtiden, så må jeg bare sige tusind tak for den seriøse opbakning, jeg har fået med Lovløse Brødre. Jeg startede jo egentlig min podcast-tid ud med en fortælling, der hed De Vilde Engle. Den har jeg dog været nødt til midlertidigt at fjerne, men jeg prøver som regel at se det gode ved alting. Og i den her situation har det åbnet op for, at jeg kan udbrede mine lydfortællinger. Blandt andet til Outlaws MC og det ariske broderskab. Det er jo også brutale og voldsomme historier, men det er om flere forbrydersyndikater, hvis nuancerede fortid fortjener at blive fortalt. Vi skal ikke bare have en forståelse for, hvad der skete, men også en idé om, hvorfor det skete og hvordan det kunne gå så galt, og faktisk også, hvad det har betydet for os her i dag. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg kan få lov til at lave alle de her lydfortællinger, og der kommer til at komme flere om Hells Angels, der kommer om Banditers, men der kommer også noget om karteller. Der kommer noget om uhyggelige gadebander, andre fængselsbander, så kommer der noget om Yakuza-sagen, karteller, mafia, whatever. You name it. Der kommer en masse. Så ja, jeg vil bare have lov til at sige tusind tak, fordi du lytter med. Det gør mig simpelthen så glad, og jeg synes, det er et fantastisk nyt historisk lydeventyr, vi har sat i gang her. Og hvis du nu kan lide episoden og podcasten generelt, så håber jeg, at du vil dele den med en søster, kollega, svoger, en, som vil lytte med. Det hjælper mig så ufattelig meget, for uden lyttere, ingen podcast. Så del endelig og lyt med. Tak. Mit navn er Kirstine de Lorange, og du lyttede til Lovløse Brødre.